Já vás také všechny chci přivítat v naší bohoslužbě a jsem rád za to, co tady sestra Želská vyprávěla, protože vlastně víra je naprosto praktický vynález a Pán Bůh nám mluví do života a nějaké vznešené teorie a vznešená teologie by nám moc nepomohla. Potřebujeme vidět, jak Bůh jedná v lidských životech a jak můžeme ho prosit o pomoc a jak můžeme prožít jeho blízkost. Otevřeme si teď jedno z evangelií v Novém zákoně a já už nějakou dobu stále přemýšlím o tom, co to je vytrvalost v životě křesťana. Asi proto, že prostě stárnu a už nemám tu energii mládí. A možná proto, že přemýšlíme a pozorujeme, jak je snadné něco začít a pak to nechat, nedokončit. Tak bych chtěl s vámi dnes mluvit o vytrvalosti života, ke které nás Pán Bůh volá, aby ten život za něco stál. Tak otevřu Matoušovo evangelium. Poprosím Zbyška, aby nám to promítnul a budu číst z 24. kapitoly od prvního verše slova Pána Ježíše. Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane? A jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku? Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách, hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. Na rovinu a hned na začátek chci říct, že tohle slovo moc jako neumím vyložit. Nerozumím, co znamenají detaily na obzoru událostí dějin. A můžeme si každý něco pod tím představit a lidé to tak vždy dělali. Ale taky se můžeme splést, může to znamenat ještě něco jiného a ještě jinou dobu. Ale to slovo, které je tak jako závažné, tak vede k vytrvalosti. Nevím, jak vy, ale já jsem často v životě něco začal a nedokončil jsem to. Tak třeba jsem mnohokrát začal si psát deníček a postupně jsem zjistil, že já nejsem asi deníčkový typ, tak jsem už toho nechal. A přitom mě mnoho moudrých lidí říkalo, ale piš si to, co jsi prožil, piš si datum, piš si to důležité, aby ses k tomu jednou mohl vrátit. Budeš to potřebovat. A nejde mi to. Nebo jsem třeba začal číst různé knížky, nikdy jsem je nedočetl. Mutně přestali v půlce bavit, nebo prostě přišlo něco důležitějšího a už jsem se k tomu nedostal. Nebo jsem třeba každé ráno chtěl cvičit kliky. Jo? Tak jsem začal, dal jsem si takový pořádek, systém, no, ale dlouho mi to nevydrželo. Jeden můj oblíbený autor a teolog John Stott, tak celý svůj život, každé ráno, kromě toho, že každý den se věnoval ornitologii a miloval jako správný Brit ptactvo ostrovní, tak kromě toho každý den ráno četl 2 hodiny Bibli. Jako polehčující okolnost pro sebe, protože se mi to nedaří, si říkám, že neměl rodinu. Nikdy se neoženil. Tak můžeme najít různé polehčující okolnosti. Ale je těžké vytrvat. A platí to i v životě víry a ve službě a na místě, kam nás Pán Bůh postavil. A přitom ve službě Bohu a na té cestě s ním právě vytrvalost je úplně klíčová vlastnost, abychom nakonec dosáhli toho úspěchu, tedy té radosti, toho ovoce nebo toho cíle, kam jdeme. Vytrvalost rozhoduje o výsledku. Říká se, někdo to řekl, mě to zaujalo a trošku mě to polekalo, občas si na to vzpomenu, taková myšlenka, že neúspěšní lidé dělají jen to, co je baví, úspěšní lidé dělají to, co je potřeba udělat. Vytrvalost Biblie je velmi blízko věrnosti člověka, kterého Pán Bůh povolal, tolik mu z toho svěřil, nazval ho svým jménem, protože Kristovci, jsme křesťané, jsme od slova Kristus, jsme jeho vlastnictvím, patříme mu, věříme mu, těšíme se, že smrtí život nekončí, ale ta věrnost znamená, že zůstaneme v tom a porosteme v tom až do cíle. A v té kapitole, ze které jsme četli, taková ta slova, která vzbuzují děs, strach, obavy a zároveň takovou naději, že přesto všechno těžké, co ještě přijde, přišlo a ještě přijde a na konci přijde to, co tu ještě nikdy nebylo, říká Pán Ježíš. Přesto všechno jsme v Boží ruce. Ježíš tam mluví o svém druhém příchodu, o konci světa. Je to fascinující téma pro věřící lidi, ale i pro někdy takové senzace chtivé bádali. Tak jsou různé výpočty let, různé datumy. I mezi křesťany v těch dějinách se objevovali lidé, kteří spočítali datumy příchodu Páně. A samozřejmě mýlili se a tak vznikly třeba různé sekty, které se toho držely. Jsou různé sci-fi filmy, knihy. Když jsme slavili rok 2000 jako milénium, další tisíciletí, tak mnoho lidí se k tomu datumu upínalo, že asi přijde něco velikého. Dokonce i mnoho křesťanů si myslelo, co když přijde Pán Ježíš v roce 2000, anebo 1. ledna 2001. Já to nechci nijak zesměšňovat, jenom to ukazuje takovou tu lidskou touhu po tom porozumět těm událostem, které mají přijít. Někteří se upínali k takzvanému majskému kalendáři a aniž to tam vlastně tak je, tak si mysleli, že rok 2012 bude zlom v dějinách světa, asi konec světa. A tak to v dějinách se opakuje. Ta otázka, kterou Pán Ježíš od svých učedníků dostává, je, kdy, Pane, přijdeš a kdy se toto všechno stane. A jeho odpověď, jak bychom ji našli třeba v knize Skutků, zní: není vaše věc znát čas a není vaše věc znát lhůty. A tak bych chtěl s vámi přemýšlet o vytrvalosti víry až do konce. Ježíš mluví jasně o tom, že máme být připraveni kdykoliv, jako by už měl přijít. Víra pro celý život. Dneska se často mluví o celoživotním vzdělávání, takže vzdělání pro celý život. Mluví se, nebo prožíváme celoživotní rozhodnutí, s touto touhou vstupujeme i do manželství, třeba aby to bylo na celý život. celoživotní odevzdání se nějakému cíli. Lidé, někteří jdou za svým cílem od dětství, studují, pracují na tom a těší se, že toho dosáhnou. Jako křesťané prožíváme znova i ve vzpomínkách, i v obnově své víry to, jak jsme svůj život Pánu Bohu dali a jak nás Ježíš uchopil do svých dlaní. A tak je to na celý život. Hospodin Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, říká Bible. Bůh generací. Bůh, který se dal poznat dědečkovi Abrahamovi, otci Izákovi i tomu Jákobovi a pak jeho synům a celému lidu. Víra na celý život znamená, že křesťanství není spotřební zboží, které prostě doslouží a tak ho vyměníme. Vyhodíme, vyměníme. Ani to není věc módy. Co se zrovna točí, co frčí, co je in, co se propaguje, co se protlačuje. Ne. Tohle je něco, co je na celý život a dokonce na celé věky věků. Tak to prožíváme jako věřící lidé, že potřebujeme obnovovat to, co jsme dostali. Obnova křestního slibu. Obnova toho závazku křtu, který nás vede k životu s Ježíšem, k obnově oblastí našeho života, které jsme zanedbali, opustili, pokazili. Nebo obnova manželských slibů, taky se to někdy dělá v církvi, že se nabídne, možná bychom to mohli zkusit, kdo z vás třeba neměl křesťanský sňatek a chtěli byste to před Pánem Bohem teprve znova prožít, tak se dělá obnova křesťanského manželského slibu. Nebo je to taky pozvání vlastně k té vděčnosti za manželství, kdy se k tomu může sbor připojit. Tak bych chtěl takovou jednu myšlenku zdůraznit, že náš celý život i život víry může být jako zahrada, nebo může být jako prales, jako džungle. Tady na této zemi všechno podléhá zániku. Všechno stárne, rezne, plevel roste, rozpadá se to. Když se přestanete starat o zahradu a přijdete se na ní podívat za 5 let, já jsem to nezažil, ale třeba jste někdo něco takového viděli, tak nevím, jaký je pocit. Ale je to velký rozdíl. A tak to je, že máme někdy naivní představu, no když se přestanu starat o svůj život víry, o svůj vztah s Bohem, tak ono to nějak bude dobrý. A nebude to dobrý. Protože to je jako zahrada, která začne opadat. A samo se to nezmění. My musíme toužit po obnově. Tak víra není jenom názor, není to intelektuální koncept, který jsme přijali a podle toho se nějak řídíme. Není to ani jenom citové splanutí jako slaměný oheň, který rychle dohoří. Je to celoživotní vztah s Bohem, s Pánem, kterého poznáváme. On se nám dává poznat víc a víc. Skrz všechny ty věci, ať už si budeme povídat takové události, jak tady sestra Hedvika vyprávěla, nebo máme každý stovky a tisíce věcí ve svém nitru, ve své mysli, ve své minulosti, ve svém životním příběhu. V tom všem nás Bůh volá, abychom ho víc poznali a dává se nám poznat a abychom víc porozuměli i záměru našeho života, povolání, které nám dal na cestu za ním. Tak nenechte se splést těmi těžkými věcmi ani těmi všedními dny, kdy se jakoby nic neděje. Nenechme se splést pocitem, že jsme jednou nahoře a jednou dole. Protože víra není pocit. Stojí na mnohem hlubších základech. Jedno latinské přísloví říká, konec korunuje dílo. A rozumíte, že vlastně teprve, když se to dovrší, tak to je ono. Začít něco umí každý, ale teprve pak se ukáže, jak vážně to bereme, co jsme začali. Když běží čas. Konečná fáze cesty před cílem bývá nejobtížnější. Říká se vlastně, že ten poslední krok, nebo ten poslední schod na té veliké věži, když někde šplháte na vyhlídku, bývá nejbolestnější, ale už jsme blízko. Pán Ježíš o tom mluvil, když připomínal, že před jeho druhým příchodem nastane na této zemi zvláštní bezvýchodnost. V té 24. kapitole Matouše, kde jsme z toho četli jenom několik slov, bude na zemi soužení, jaké nebylo od počátku světa. Bezvýchodnost něco jako chaos, možná i ten duchovní, zhroucení mnoha vztahů, zmatení mnoha hodnot a pojmů. A nikdo nebude z toho vědět cestu ven. Takový je svět, který se definitivně odvrací od Pána Boha a točí se k němu zády. Před časem jsme mluvili, že jsme v době postmoderní, jak se říká. To znamená vlastně, jakoby každý má svou pravdu a každý si tu svou pravdu může nějakým způsobem držet, hájit a podle ní se chovat. A dneska už se nemluví o době postmoderní, mezi odborníky se mluví o době postpravdivé nebo postfaktické, se tomu říká. Což jednoduše řečeno znamená, no dneska už se to rychle posunulo jinam. Žijeme v době, kdy není důležité, co je pravda. Důležité je, jaké emoce vyvolává ten nebo jiný fakt právě u mě. A podle mých emocí já se rozhoduji, jestli tohle pro mě je pravda nebo není. Tak se posouvají a vlastně, jak se to česky řekne, když eroze, jak se řekne česky, vymílání, že? Když se jakoby se podemílají, vymílají a některé věci se pomalinku otáčejí až do absurdní podoby. A přestože jsme součástí tohoto světa a Pán Bůh miluje tento svět, dokonce až tak, že dal svého syna pro tento svět, tak nemůžeme nevidět, nemůžeme nevnímat a nemůžeme neprožívat konflikt mezi tím, k čemu nás volá Bůh a pod jakým tlakem společnost lidí žije. Tak ta otázka, kdo vytrvá až do konce, je věc věrnosti. A k tomu potřebujeme znovu a znovu obnovu. Obnovu víry, obnovu svého života, obnovu svých vztahů, obnovu svých slibů. Tak víte, je to s tou vytrvalostí, jako když stavíte plot. Jednou mi to někdo vyprávěl, ukázal mi takový obrázek. Představte si, že byste kolem své třeba velké zahrady stavěli nový plot a postavili byste ho bytelně, dobře, kvalitně. A už by v tom plotu zůstal jen otvor, do kterého se zasadí nějaká ta branka, nějaké dveře. A vy byste postavili celý plot, ale do toho otvoru byste tu branku nezasadili. Protože už jste přece dlouho stavěli. A už toho je hodně. A ten plot je vlastně dlouhý a krásný. Ale když nezasadíte branku, nedotáhnete to až do konce. Tak k čemu je ten plot? Všechno uteče ven z té zahrady, kdyby tam byly slepice nebo ovečky. A kdokoliv se snadno dostane do té zahrady, protože tam zůstala díra. Tak je to s vytrvalostí, že potom vlastně ztrácí smysl to, co jsme dělali, když nevsadíme branku do toho plotu a nedotáhneme tu věc až do konce. A k tomu nás volá Bible, abychom se nedívali jenom na to, kolik už toho máme za sebou, ale abychom sledovali pořád ten cíl, že já chci dojít do cíle. A já se těším, Pane, že mě tam ty dovedeš. Jedna modlitba říká, Pane, když mám touhu zhřešit, kéž k tomu nemám příležitost. A když tu příležitost mám, kéž nemám tu touhu. Ta druhá myšlenka ještě k tomu, co jsme dnes četli, je, že to, co je před námi, je běh na dlouhou trať. Závod na dlouhou vzdálenost. Nezávodíme jeden s druhým, ale je to běh do cíle. Apoštol Pavel zřejmě měl rád z nějakého důvodu atletiku, ty řecké hry, možná byl takový fanoušek, že kdyby měl tu možnost, že by sledoval ty zprávy na internetu, kdo vyhrál, kde a jak, pokud by na to měl na svých cestách chvíli čas. A tak často používal obrazy ze života běžců a sportovců a těch, kteří musí skoncentrovat všechno své úsilí, protože já nespustím z očí cíl. Ať jsou to rolníci, kteří musí tvrdě pracovat, než vyroste něco na poli, nebo vojáci, kteří musí odložit všechno kolem a soustředit se na svůj úkol. Nebo sportovec právě, víte, jak to je, celá léta tréninku. Ostatní se baví, užívají si dětství, mládí, dospívání, rodiny, dětí a sportovec ten si jde jenom za tím svým cílem. Všechno musí odložit, čeho se vzdává, chce-li dosáhnout té vidiny, obrovský úspěch na konci. Ale to jsou jenom takové lidské zápasy, ale to, o čem mluví Bible, je běh na dlouhou trať až do jeho království. Tak našli bychom mnoho různých podobných obrazů. V listu Židům ve 12. kapitole je zvláštní slovo, které říká, proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. A tak tam je napsáno, že přítěž i hřích, takže zdá se, že přítěž nemusí být nic špatného. Hřích to je jasný, ale přítěž, a víte, jak to je, ta přítěž, o které často Pán Bůh s námi hovoří, to jsou dobré věci. Protože dobré věci jsou překážkou těch lepších a těch nejlepších. V tom je takové největší oklamání mnoha lidí. Promarnění života nebo času. A tak odložte, svěřte mu to, složte to jako svoje břemeno. A i proto se v neděli scházíme, nebo jindy scházíme, ale i dnes, abychom znova složili svoje břemeno. Odložili přítěž. Některé dobré věci, které nás fascinují, které jsme si vysnili, ale ty dobré věci nám brání, abychom přijali to, co připravil Bůh. Tak to často je. A i hřích. Přicházíme v pokání a máme příležitost modlit se jeden za druhého, žehnat si navzájem. Tak víte, vytrvalost víry je jako horolezec pod vrcholem. Nedávno jsem četl, jak stalo se to před pár lety, jak jeden náš horolezec lezl na Mount Everest, na tu nejvyšší horu světa v Himalájích. A byli už s kolegou v tom posledním výškovém táboře 8300 metrů vysoko. Pak už chybí jenom poslední výstup až na vrchol. No a v tom posledním výškovém táboře on zjistil, že má rozbitý zip na botě. Takže v tom velkém mrazu a těch syrových podmínkách tam zoufale se snažil ten zip spravit. A nedokázal to. Nedokázali to. A tak se museli vrátit zpátky a na ten vrchol nedošli. Kvůli čemu? Kvůli takové malé blbosti, jako je rozbitý zip na botě. A někdy to je takhle s vytrvalostí křesťana. Na ty velké balvany na cestě si dáme pozor, abychom se o ně nepřizabili. Ale často zakopáváme o ty malé kamínky, které přehlédneme nebo podceníme. A tam vznikají úrazy. Tak vytrvalost znamená, že může to být na konci stejně ještě těžké jako na začátku. A nebo, že tam číhá nějaké nebezpečí. Musíme mít zvýšenou pozornost. Už jsme tak blízko. Víte, kdybyste si otevřeli knihu Zjevení, která je poslední v Biblii, tak je tam sedmi zborům, a sedmkrát se tam opakuje stejná v těch vzkazích, těch poselstvích těm zborům, stejná otázka. A nebo takové ujištění. Kdo zvítězí? Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Kdo zvítězí? To znamená, kdo dojde do cíle. Není tam, kdo koho předběhne, my spolu nezávodíme a nemáme se vůbec porovnávat. Není tam, kdo nejrychleji vystartuje a ukáže ostatním záda, to nic neznamená. Tohle není běh na 100 metrů. Ale je tam, kdo doběhne do cíle. Četl jsem jednou vyprávění jednoho maratonce, křesťana, který přirovnal ten svůj maratonský zážitek k životu víry a vypráví. Když vyběhneme na trať a máme natrénováno, pak prvních 10 až 15 kilometrů je krása. Nic vás nebolí, běžíte si pěkně v tempu a říkáte si, že jestli je tohle maraton, no, pak je to docela fajn zkušenost. Něco podobného jsem vypozoroval na počátku svého života s Ježíšem. Zhruba v první polovině maratonu ale začínáte cítit první svaly, šlachy a občas i nějaké vnitřnosti. Počáteční lehkost se pomalu vytrácí, ale dá se to ještě vydržet. Začínáte lépe chápat, že to asi nebude taková legrace. Opakujete si všechny poučky ohledně potřeby doplňovat cukry, pít a tak dál. Dalších 10 kilometrů ještě stále celkem jde. Když jste asi kolem 25 až 30 kilometrů, začínáte předbíhat ty, kdo přepálili začátek. Někteří z nich už ani neběží, ale s bolestnou grimasou se kroutí, protože chytli křeče. V duchovním životě bychom to mohli přirovnat k duchovní krizi. Člověk si někdy klade otázky, na které ho na začátku ani nenapadly. A nebo ho napadl jen teoreticky. Ony otázky často působí bolest, s kterou jsme v životě konfrontováni. Zároveň jsme svědky toho, že ne všichni, kteří s námi spolu život víry začali, taky doběhli do cíle a dokončí ho. Pochopitelně nepředbíháte jen vy, ale jste také předbíháni ostatními, když běžíte maraton. Jste konfrontováni s tím, že kolem vás je mnoho lidí lepších, obdarovanějších a silnějších než vy. Buď se tím můžete užírat, nebo jim jejich schopnosti budete přát. Postupně si uvědomujete, jak důležitá je při maratonu strava. Svaly potřebují přísun živin, které dodávají energii a brání křečím. Zpočátku vám přijde, že není nutné se občerstvovat. Nicméně pokud si vezmete sůl, až když máte křeče, bývá pozdě. Asi není třeba psát o důležitosti duchovní stravy, a to i tehdy, když si myslíme, že ji nepotřebujeme. Když se nesytíme, následky nepřijdou hned, ale jednou určitě. Když se blíží konec, najednou se člověk začíná cítit jinak. Zcela netušené nové rozměry bolesti. Ale zároveň vědomí cíle a víra, že to doběhnete. Je to tak krásný pocit, že to doběhnete, že to nakonec nějak dokončíte. A někdy následování Pána Ježíše Krista, které apoštol Pavel přirovnává k závodu a k běhu, hodně bolí. Ale vědomí cíle je tak silné, že společně běžíme dál. A k tomu patří víra, že s jeho pomocí to také i dokončíme. Tak to je, myslím, pěkně vystižené. A tak bych chtěl skončit na závěr ještě takovým malým sumářem toho, co Pán Ježíš vlastně v těch slovech, která jsme dnes četli, připomíná, na co upozorňuje. Když bych to zjednodušil, tak nenechme se oklamat lidmi, kteří budou lhát. Nelekejme se a nebojme se žádných válek a katastrof a různých zaručených zpráv a tak dále. Jinak bychom tomu propadli. Ono to tak musí být. Některé věci se musí stát. Počítejme s odporem nebo možná až i s nenávistí kvůli svému vyznávání Krista. Jinak to nejde. V těžké době někteří odpadnou kvůli těžkostem, kterými musí projít. Někteří budou oklamáni špatnými myšlenkami, které je zcela přemohli a spoutali. A u některých vychladne láska. Láska, kterou jsme od Boha dostali, kterou jsme dostali pro sebe a dostali jsme ji pro druhé, pro blízké, pro bratry a sestry, ale i pro celý svět kolem nás, pro všechny lidi kolem nás. A Pán Ježíš to končí velkým zaslíbením, slibem, který nám nikdo nemůže vyrvat. Kdo vytrvá až do cíle, bude zachráněn. Tak každý den potřebujeme přicházet a říkat: Pane, prosím tě, pomoz mi dnešní den vytrvat, zůstat věrný, udělat další krok, i když nemám na to sílu. Prosím tě, otevři mi oči, abych viděl ten cíl, který je před námi. Abych viděl lidi, kteří jsou kolem mě, ke kterým mě posíláš. A když už jsme v tak zoufalém stavu, že nevíme si rady, není žádné pomoci, není žádného snadného řešení, Pak prosíme o Boží pokoj, aby nás přikryl pokoj, který je silnější než naše mysl, než naše city a než celý tento svět.